Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Во Европската Унија стануваат погласни барањата за укинување на ветото на земите членки во надворешната политика. Тоа главно би се однесувало на приемот на нови членки во Унијата. Дали тоа ќе значи поврз пат за влегување на Северна Македонија во Европската Унија? Останете со нас. Соочена со новите предизвици од војната во Украина, Европската Унија тешко донесува одлуки како да се справи со нив. Натегањето меѓу членките постојано се заканува со неуспех на акциите и со болни компромиси, но и со екстремни барања на некои од нив, гледајќи шанса да ги остварат нивните интереси. Затоа во Унијата на големо се размислува заменување на правилата во решавањето на важни прашања, при што најмногу се мисли на оние геостратегиските, како војните закани или проширувањето на Унијата. Руската инвазија на Украина веќе го стави на тест системот на едногласност во време кога брзата реакција е уште понеопходна. Неодамна германскиот канцелар Олаф Шолц цврсто застана за укинувањето на ветото за земјите од Европската Унија во областа на надворешната политика и од одлучувањето за да се забрза заедничкото одлучување.
Dort wo heute Einstimmigkeit erforderlich ist, wächst aber mit jedem weiteren Mitgliedstaat auch das Risiko.
Но онаму каде што сега е потребно едногласност, ризикот една земја да ги спречи сите други да напредуваат со своето вето се зголемува со секоја нова земја член. Да се верува поинаку значи да се негира европската реалност. Затоа предложив постепена транзиција кон мнозинско гласање во заедничката надворешна политика, но и во други области, како што е фискалната политика.
Германскиот канцелар при тоа наведе дека тоа ќе им го улесни патот на земјите, кои вложуваат напори да станат дел од европското семејство.
Јас сум посветен на проширувањето на Европската Унија, кон земјите од Западен Балкан, кон Украина, кон Молдавија и Грузија, Европската Унија од 30 или 36 држави, но различно од нашата сегашна Унија.
Тој вети силна поддршка за овие земји, кои се надеваа да и се приклучат на Европската Унија, нагласувајќи сепак дека проширувањето на блокот на 30 или 36 земји ќе бара реформи.
За мене одговорноста на Германија кон Европа е да изработи решенија со нашите соседи и потоа да носи заеднички одлуки. Не сакам Европска Унија на ексклузивни клубови или директорати, туку Унија на рамноправни членови. И би додал дека фактот што ЕУ продолжува да се шири кон исток е предност за сите нас.
Чешкото председателство со Европската Унија ќе подготви божиќен пакет со предлози за реформирање на блокот, со цел да ги привлече оние членки кои не се убедени дека се потребни реформи. Останува нејасно каква ќе биде судбината на пакетот, рече чешкиот министер за европски прашања Миколас Бек, додавајќи дека неговата земја најверојатно ги инсистира на флексибилност во процесот на проширување. Чешкото председателство со Европската Унија излезе со идеја за создавање божиќен пакет кога ги виде резултатите од прашалникот испратен до земјите членки летово, што кажува дека владите не се сосема подготвени за реформи во Европската Унија. Резултатите покажуваат дека националните влади во моментов не се многу отворени за прашањето за реформите на Унијата, рече чешкиот министер, додавајќи дека скандинавските земји, например, не се склони да го отворат договорот за Европската Унија. Предходната реформа беше во 2009 година со Лисабонскиот договор. Барањата за промена на договорите на Европската Унија добија на интензитет по рускиот напад врз Украина, а некои членки се жалат на бавното темпо на договор за санкциите против Кремљ, бидејќи тие треба да бидат едногласни. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ја подржа Уставната конвенција за реформирање на договорите на Европската Унија предходно во септември во незиниот говор за состојбата на Унијата, нагласувајќи дека лидерите мора да бидат сериозни за реформите во Европската Унија. Промената на договорот е и меѓу препораките на конференцијата за иднина на Европа, вежба за партиципативна демократија, што заврши на почетокот на оваа година. Во јуни европратениците ја поддржаа и резолуцијата со која се повикуваат владите на Европската Унија да воспостават уставна конвенција, а од земјите членки се бара да се изјаснат за тоа до крајот на годинава. Коментирајќи го пакетот, Бек рече дека може да се вклучи, например, промена на гласањето со квалификувано мнозинство или договор за свикување конвенција. Тој додаде дека по завршување на чешкото председателство ќе бидат донесени поважни одлуки. Прага се надева дека секоја членка во божикниот пакет ќе најде предлог со кој се согласува, со што ќе се зголеми можноста за подршка за целиот пакет. Кога станува збор за гласање со квалификувано мнозинство, особено во надворешната политика, Бек рече дека експлицитно ја покани Унгарија да ги представи своите предлози за тоа како да се реформира Европската унија. Во спротивно, како што рече тој, нема да стигна далеку.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Македонија на патот кон Европската унија најпрвен се соочи со ветот од Грција, а спорот беше решен со промена на името на државата во Северна Македонија. Земјата потоа најде на уште една блокада, овој пат од Бугарија, иако Европската унија во март 2020-та одлучи дека Македонија може да ги почне преговорите. Тоа беше надминато со францускиот предлог со кој дел од бугарските барања влегува во преговарачката рамка, пошто на 19 јули во Брисел се одржа првата меѓувладина политичка конференција на Северна Македонија со Европската унија. Дали евентуалното укинување на ветото на земите членки во надворешната политика би значило побрз пат за влегување на Северна Македонија во Европската унија? Квалификуваното мнозинство како опција за носење на одлуките во надворешната политика се споменува се почесто, иако е тема која веројатно постои од самото основање на Унијата, а особено по последното проширување, вели директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска.
Ова не верувам дека има голема веројатност да се случи во контекст на пристапувањето на нови земји членки. Дискусиите во последен период се дека може би во некои фази на пристапниот процес може да се размислува за таква одлука, но повторно ќе речам, мислам дека се ова почетни дискусии и немаме доволно информации во однос на позициите на останатите земји членки за тоа каде би се развивало, во која насока би се развивале истите.
Директорот на Центарот за европски стратегии Евротинг Димитар Николовски смета дека дефинитивно има некој нов моментум, посебно по изјавите на европските челници, а тоа беше еден од заклучоците на конференцијата за иднината на Европската унија, при што за темата се дискутира и во Европскиот парламент.
Меѓутоа, за мене тоа не е премногу возможно сценарио, поради тоа што ветото, самото вето е моќна алатка во рацете особено на оние послаби членки кои немаат самите толкова моќ внатре во Европската унија и во донесувањето на клучните одлуки од надворешна политика или од безбедносна политика.
Според него тоа би била една нерационална одлука, на пример на Унгарија, која во последно време го користеше ветото заради санкциите против Русија или Бугарија во нашиот случај. По првата меѓувладина конференција на Северна Македонија и Европската унија започна скрининг процесот со кој се овозможи на земјата да се запознае со правата и обврските во Европската унија. Скринингот се одвива во две фази. Едната фаза е објаснувачки скрининг, кој е еден вид на семинар на кој тимот на Европската унија на македонската администрација и кажува што содржи поглавјето за кое се преговара. Во другата фаза или билатерален скрининг, македонскиот тим ќе се вклучи подиректно и ќе кажува што сме направиле, каде има разлики и што планираат да прават. До завршување на скрининг процесот за да започнат приставните преговори по поглавја, земјава има обврска да ги усвои уставните измени, односно да ги внесе бугарите во преамбулата. Во оваа фаза, во контекст на нашиот пристапен процес, барањата за укинување на ветото на земите членки во надворешната политика не би имале големо влијание, со исклучок на тоа доколку не би се одело на некои промени на чекорите во текот на преговорите. Велика Царска.
Веројатно ова е дискусија која што би била во големата приказна порелевантна за нови земји кои што би пристапувале, не за нас, но би имала секако влијание во контекстот на тоа како би се позиционирале, на тоа кога би биле земја членка. Меѓутоа овие дискусии се веројатно подолгорочни од она што сега гледаме.
Николовски додава дека останува да се види колку Бугарија ќе користи својата позиција во нашите преговори. Доколку се донесе одлука за укинување на ветото, според него тоа ќе создаде голема фрустрација во земјата поради целиот процес кој го имавме.
Може би тоа би им ги заврзало и рацете на бугарската страна да не може да го користат во самиот процес против нас и за да ги добијат тие нели барања кои ги имаат од нас, добро познати барања. Така да би го олеснило за нас процес, процесот, секако, меѓутоа би создало и некои дополнителни фрустрации и разочарувања заради минатиот труд.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
ВМРО-ДПМН е против донесување на уставните измени. За нивно усвојување се потребни гласовите на пратениците од опозицијската партија. Од внесувањето на бугарите во преамбулата зависи дали земјата ќе ги почне преговорите по поглавја или уште еднаш ќе се најде во статус кво ситуација во евроинтегративниот процес. Премиерот Димитар Ковачевски неодамна изјави дека согласно темпото со кое се работи, реално е земјава да стане членка на Европската унија до 2030 година. Според него во моментов држава има 45% усогласено законодавство со Европската унија, а владата има направено преговарачка структура и назначено главен преговарач, при што вклучени во преговорите се академската заедница и невладиниот сектор.
Сметам дека реално е за 14 месеци да заврши скрининг процесот и потоа да отпочне, како што е и процедурата, отварањето на поглавјата и до 2030 година, согласно со темпото со кое што веќе почна да се работи, сметам дека реално Северна Македонија да стане членка на Европската унија.
Доколку навистина сакаме 2030-та да биде година кога земјава ќе биде членка на Европската унија, мора власта и опозицијата си подадат рака дека оваа тема ќе тргнат надвор од политиката. Политичките препукувања и надпревар, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи. Според него потребен е нов рамковен договор за Европската унија во кој што политичките партии ќе се обврзат дека ќе се поддржуваат за прашања кои се однесуваат на унијата.
Мора да ја поделиме и одговорноста и заслугите за овој процес. Мора граѓаните да бидат на крај државата победници од овој процес.
Тој додаде дека секој загубен ден е дополнително одложување на членството во Европската унија. Заменик амбасадорот во делегацијата на Европската унија во Скопје Џулијан Васало неодамна на брифинг со новинарите за скрининг процесот рече дека има нова енергија и ентузијазам во Брисел за земјата да оди понапред во процесот за членство. Според него проширувањето секогаш се случува во пакет, односно со други земји како на пример Црна Гора и Србија, кои веќе се во преговори со Европската унија. Северна Македонија не почнува од нула, верувам дека со политичка волја ќе ги стигне другите земји кои преговараат и тоа е реалистичен проспект ако имате политичка волја и имате ситуација со речиси консензус за Европска иднина на земјата. Тоа не е невозможен проспект, рече Васало. Секако ние имаме компаративна предност поради 20-годишното искуство на имплементација на спогодбата за стабилизација и асоциација, која што донесе некоја понапредна согласност со европското законодавство, смета Кацарска.
Дали би постал пакет со Србија и Црна Гора е веќе политичко прашање. Србија има свое друго политичко прашање кое што го оптоварува ова, па може би доколку тоа не се реши, не знам ни дали би сакале да бидеме во таков пакет. Меѓутоа дека се погласно се дискутира прашањето на пакетот е очигледно и не би било невозможно доколку постои политичката волја во ЕУ, меѓутоа и реформските активности кај нас.
Николовски смета дека имаме големи шанси во процесот да ги стигнеме Црна Гора и Србија, особено што нашиот северен сосед има проблем со демократското функционирање на институциите и отворено прашање со Косово. Но како што додава, тоа нема да биде технички процес како што би сакале да биде и како што го замислуваме.
Пак ќе се сведува на некои политички одлуки и ќе се сведува на волјата во индивидуални и посебно моќни членки на Европската унија за проширување. А така да не би ја исклучил можноста и ние да се приклучиме и да влеземе во едно на исто ниво, би рекол, со овие две земји.
Македонија од 2005 година имаше статус на земја кандидат за членство во Европската унија. Според последната анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ, објавена на крајот на јуни, 66% од граѓаните одговориле дека ако има референдум, би гласале за приклучување кон унијата, а 13% би гласале против. Ова е пад на желбата за влез во унијата во однос на 2020 година, кога 74% од граѓаните биле за влез на земјата во блокот. Само 42% од граѓаните на Македонија одговориле дека Европската унија има сериозни намери да им понуди полноправно членство на земјите од Западен Балкан.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.